Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 26-ն է, սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու ՀԿԺԿ դաշինքի դիմումը։ Իշխող հանրապետականների խոսնակը արձագանքում է երեք դատարանում ընդդիմության հնչեցրած մեղադրանքներին։ Միջազգային արձագանք Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, Թուրքիան խիստ վրդովված է եվրոպացիների կեցվածքից և կարող է ընդհանրապես հրաժարվել Եվրամիության անդամակցելու գաղափարից, Հնդկաստանի փոխնախագահը ավարտեց հայաստանյան կատարած այցը, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ապրիլի 28-ին Մոսկվայում կկայանա Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովի, Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը քննարկելու Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցերը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը ողջունել է Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի կողմից հայոց ցեղասպանության և մարդկության դեմ գործած այլ հանցագործությունները ճանաչող և դատապարտող բանաձևի ընդունումը, հաղորդում է նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Չեխիայի հանրապետության խորհրդարանի ստորին պալատը բանաձևը ընդունել է 3 երեկոյան։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության իր ամենամյա զեկույցը։ Հայաստանում մամուլի ազատությունը բնութագրվում է որպես նկատելիորեն խնդրահարույց, նույնը նաև Վրաստանում, իսկ Ռուսաստանում և Բելարուսում միջազգային կազմակերպությունը մամուլի ազատության վիճակը վատ է գնահատել։ Բրյուսելում այսօր Եվրամիության դեսպանները հաստատել են Ուկրաինայի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացումը։ Սա կարևոր քայլ է համարվում, որին հաջորդելու է Եվրամիության նախարարների որոշումը, ակնկալվում է, որ դա տեղի կունենա մայիսի 11-ին, իսկ մայիսի 17-ին Ստրասբուրգում կկայանա համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Եվրամիության դիվանագետները ազատությանը ասել են, թե հավանաբար արդեն հունիսի կեսերից Ուկրաինայի քաղաքացիները առանց վիզայի կարող են ճամփորդել Եվրամիության երկրներ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը անհիմն է համարել ԱՄՆ-ի մեղադրանքները, թե Մոսկվան զենք զինամթերք է մատակարարում Աֆղանստանի Թալիբան շարժմանը։ Թալիբներին ռուսական զենքի մատակարարումների մասին ապրիլի 24-ին Քաբուլում հայտնել է ամերիկացի բարձրաստիճան մի զինվորական, պայմանով, որ իր անունը չի հրապարակվի։ Ուկրաինայում 31 տարի առաջ այսօրը պայթեց Չեռնոբիլի ատոմակայանի ռեակտորը, սա միջուկային ամենամեծ աղետն է համարվում։ Ռադիացիոն ճառագայթումը տարածվեց 155 000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, որտեղ 7 միլիոն մարդ էր բնակվում։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ռադիո ծրագիրը։ Երևանից իրավական Գերագույն Ատյանը սահմանադրական դատարանը քննում է ապրիլի 2-ի ընտրությունները անվավեր ճանաչելու ՀԿԺԿ-ի դիմումը։ Երեք ընդդիմությունը ներկայացրել է բազում փաստարկներ ընտրախախտումների վերաբերյալ, ընտրողների կասկածելի մեծ թիվ, ճնշում բանեցնելու կաշառք բաժանելու հաղորդագրություններ, այսօր արդեն պատասխանող կողմը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է արձագանքում, և էլի երեկվապես դեժավյու, ինչ եղել է, չի ազդել արդյունքի վրա, անվավեր ճանաչելու հիմքեր չկան։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կոնգրեսը ՀԺԿ դաշինքի դիմումը հիմնազուրկ է զուտ ընթացակարգային խախտումները ոչ մի պարագայում չպետք է հանգեցնեն քվեարկության արդյունքների անվավերության։ Սահմանադրական դատարանում այսօր հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Փաստարկներ ներկայացնելու հերթն այսօր պատասխանող կողմիններ ԿՀ-ինը։ Ճնշումների, ընտրակաշարքի բաժանման և քվեարկության գաղտնիության խախտման երակցությամբ, որոնք բոլորն էլ կրել են համակարգային, զանգվածային և համատարած բնույթ, կատարվել են պետական իշխանության լծակների ապօրինի կիրառմամբ, հանրապետական կուսակցությունը խափանել է ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտումը և ձևավորել է ազգային ժողովի կազմ, որը նախապես նախագծվել է իշխող կուսակցության կողմից, սահմանադրական դատարանում երեկ հայտարարել էր Լևոն Զուրաբյանը։
Պատասխանող կողմը հակված է պնդելու, որ ներկայացված դատողությունները խիստ սուբյեկտիվ բնույթ են կրում, հիմնված են բացառապես դիմողի կամայական մեկնաբանություն դատողությունների, իրականության հետ որևէ աղերս չունեցող դատողությունների վրա, իսկ իբրև ապացույց ներկայացված թղթակցություններից եւ որևէ մեկը չունի առաջնային նշանակություն, դրանք ուրիշի պատմածը, իդեպ անգամ պատմելու հանգամանքն է խիստ անհավանական, այլ անձանց կողմից վերարտադրության արդյունք են։
Կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի դիմումում անդրադարձ կա նաև իրազեկ քաղաքացիների միավորման հրապարակած ՀՀԿ-ի համար ընտրողների ցուցակներ կազմող դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների աղմկահարույց ձայնագրությանը։ Մուկությանն այսօր բավական հպանցիկ անդրադարձավ դրան։ Ձայնագրություններ ներկայացնելը, կարծիք հայտնեց, տպավորություն գործելու նպատակ են հետապնդել։ Իսկ SAS Group-ի աղմկահարույց ձայնագրությանը մինչ այս պահը ընդհանրապես չի անդրադարձել։
Այս վարույթի առումով նշված նյութերն իրենցից կարծում ենք ևս որևէ նշանակություն չունենք, անձի վիճարկման առարկան ելք կուսակցությունների դաշինքի դիմումով ընդունված որոշման իրավաչափության հարցը չէ։ Ավելին, այդ նյութերը որևէ առնչություն չունեն դիմումատուի հետ և դրանց կից ներկայացնելը բացառապես հետապնդում է տպավորություն գործելու, կարծում եմ, արդեն չստացված նպատակ։
Մուկությանն անդրադարձավ նաև կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի այն պնդմանը, թե հանձնաժողովի ղեկավարները խոչընդոտել են դիտորդների իրավունքները, հաճախ հրաժարվել են արձանագրել նրանց գնահատականները։
Դիտորդներին անգամ եղել են դեպքեր, երբ որ սուրճ են տրամադրել, երբեմն դիտորդին աշխատանքը ավարտելուց հետո, որտեղ մնացել էր մինչև օրվա ավարտ, մեքենայով տուն են ուղեկցել, և որևէ խոչընդոտ դիտորդների համար չի ստեղծվել։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Ընդդիմությունը 3 դատարանում նշել է նաև ընտրությունների ընթացքում վախի գործոնի մասին իշխող հանրապետականները կտրականապես մերժում են այդ մեղադրանքները, հավաստիացնելով, որ ապրիլի 2-ի մակարդակի ընտրություն երկրում երբևէ չէր եղել։ Իշխող կուսակցության խոսնակի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պան Շարմազանով 3 կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի ներկայացուցիչները սահմանադրական դատարանում մի շարք փաստարկներ բերեցին ցույց տալու համար, թե ինչպես է իշխող ուժը տվյալ դեպքում հանրապետականը ճնշումներ գործադրել ընտրողների վրա, հարկադրանքով նրանց տարել ընտրությունների։
Այս այստեղ կարող եմ տալ քաղաքական գնահատական, եթե իմ հիշողությունից չի դավաճանում, իսկ հաստատ իմ հիշողությունից չի դավաճանում, պարոն Զուրաբյանը այն գործիչներից էր, ով պատմական էր համարում ընտրական օրենսդրությունը գրքի ընդունումը, ով առավոտից երեկո օրը մի քանի անգամ համոզում էր հանրությանը, որ ունենք այնպիսի ընտրական օրենսգիրք, որ իշխանությունը, եթե ցանկանա, որևէ հնարավորություն չունի այս ընտրությունները կեղծելու համար։ Երկրորդ, պարոն Զրայբյանը այն գործիչն է, որը նշեց, որ ցուցակների հրապարակումը գործնականում չեզոքացնում է բոլոր ընտրախախտումների հնարավորությունը։ Ուստի դրանից հետո սեփական ձախողումները փորձել, պարտակել, այլոց նկատմամբ մեղադրանքներ հնչեցնելով, ես կարծում եմ, որ դա քաղաքական չէ։ Ձով հարգելի պարոն Զուրաբյանի բոլոր պնդումները քաղաքական առումով լուրջ չեմ ընդունում։
Պարոն Շարմազանով, 3 մեր թղթակիցը այցելել էր Լոռու մարզի Փամբակ գյուղ։ Փամբակի գյուղացիները խոսում էին վախի մթնոլորտի մասին, մարդիկ նշում էին, որ այլ ընտրանք չունեն և պարտավոր էին ապրիլի 2-ին ձայն տալ իշխող հանրապետականին, հակառակ պարագայում կամ ոստիկանություն կընկնեին կամ նրանց աշխատանքից կազատեին։ Այս իրավիճակը ձեր համար մտահոգիչ չէ, որ նման վախի մթնոլորտ է ստեղծվել այսօր Հայաստանում։
Ընդունած օրենքները հնարավորություն են տալիս յուրաքանչյուր քաղաքացու Փամբակից մինչև Ագարակ ազատ արդար քվեարկել։ Երկրորդ,
որտեղից է վախը գալիս այդ
վախ դեպքում։ Չկա։
Լսեք այդ մարդկանց, պարոն Շարմազանը,
լսեք
ինչի մասին են դրանք խոսում։
Այս Լոռու մարզից եմ, Լոռու մարզում վախվորած մարդ չկա։ Եվ ինչ ոստիկանությունը ինչ պետք է անել, ոստիկանությունը ոչ պետք է ստուգեր, կամ ոստիկանությունը բոբոյեքսեք, չի կարելի այդպես էլի։ Չի կարելի Հայաստանում խոսել վախի մթնոլորտի մասին, չկա նման բան։ Ծիծաղելի է նույնիսկ։
Այն պնդումները, որ այս ընտրությունները եղել են հարկադրանքի միջոցով, որ նաև վերահսկվել են իշխող հանրապետականի կողմից, այսպիսի մի հետաքրքիր մեխանիզմ նաև ձեր գործընկերներից ժողովրդի հետ զրույցում բացահայտել է Հովհանես Հովսեփյանը։ Նա նշում է, որ ընտրությունները վերահսկվել են, եղել են դիտորդներ, ես մեջ վերում եմ նրա խոսքը, Հովհանես Հովսեփյանի, նրանց հետ եղել են տասնապետերը ունեցել են համակարգողներ, այդ համակարգողներն էլ իրենց հերթին ունեցել են իրենց թիմերը։
Այսինքն, ինչ է գետնից ակնկալում։ Տեղանօրինական բան կա։
Սա նույնպես չի խոսում վերահսկման կոնկրետ մեխանիզմի մասին։
Սա խոսում է նրա մասին, որ իշխանություն ունի քաղաքական կամ եւ վերահսկում է ոչ թե նրան, որ հանրապետականին ընտրեն, այլ որպեսի իշխանությունները որևէ ներկայացուցիչ, որևէ հակաօրինական քայլ չկատարի։ Լավ բանը չի կարելի վատ լույսի ներքո ներկայացնել։
Իշխանությունը ինքն իրեն է վերահսկել այս խմբերի տասնապետերի միջոցով, այսինքն։
Իշխանությունը վերահսկել է բոլոր նրանց, ովքեր որ կփորձեին գնալ արշի ծառայության կամ ովքեր որ կփորձեին իրականացնել անօրինական քայլեր։ Եվ ես կարող եմ վերջնականապես ասել Սիրելի ազատության ռադիկալի ներկայացուցիչներին եւ ռադիոկոնդիրներին եւ հեռուստադիտողներին։ Մենք կարողացել ենք կազմակերպել լավագույն ընտրությունները։
Էդուարդ Շարմազանովի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Երեք ուշ երեկոյան հաղորդվեց կարևոր լուր Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատը պատգամավորների խորհուրդը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Խոսքը թիվ 413 բանաձևի մասին է, որտեղ կա հայոց ցեղասպանության մասին հիշատակում։ Այսպիսով ևս մեկ տահ ճանակնկալ ամբողջ Եվրոպայից նեղացած Էրդողանի համար, այս մեկը աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկից՝ Պրահայից։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Երեք ուշ երեկոյան Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատը պատգամավորների խորհուրդը միաձայն ճանաչել ու դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը։ Պալատի բոլոր 8 խմբակցությունների 104 պատգամավորներ մասնավորապես կողմ են քվեարկել բանաձևին, որը ի թիվս մարդկության դեմ գործված այլ հանցագործությունների դատապարտում է նաև հայերի եւ ազգային ու կրոնական այլ փոքրամասնությունների ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրության տարածքում։ Փաստաթուղթը նաև կոչ է անում միջազգային հանրությանը արդյունավետ կերպով կանխել մարդու իրավունքների ոտնահարումներն աշխարհում ու տարաձայնությունը ները հարթել խաղաղ ճանապարով։ Ես կողմ քվեարկեցի, քանի որ կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ Թուրքիան ճանաչի հայերի դեմ գործած ցեղասպանությունը, ասել է Չեխիայի մարդու իրավունքների հարցերով նախարար իշխող սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Յան Խվոյկան, հավելելով. Ենթադրում եմ, որ Անկարայից կլինի որոշակի արձագանք, սակայն մենք ինքնավար պետություն ենք։ Օրենսդիր այս մարմինն էլ է ինքնավար եւ սա ժողովրդավարական որոշում էր։ Կարծում եմ, սա ճիշտ քայլեր բարոյական տեսանկյունից, իր հերթին նշել է Չեխիայի փոխվարչապետ Անդրեյ Բաբիշի անօկուսակցության առաջնորդներից Յարոսլավ Ֆալտինեկը, հիշեցնելով, որ մի շարք երկրներ, այդ թվում հարևան Գերմանիան, արդեն իսկ բավական կոշտ ու հստակ դիրքորոշում են հայտնել այս առնչությամբ։ Բանաձևի ընդունումը ողջունել է նաև Չեխիայի նախկին արտգործնախարար Կարել Շվարցենբերգը։ Ցեղասպանության փաստն անհերքելի է, եւ ես ուրախ եմ, որ մենք ընդունեցինք այդ բանաձևը։ Անշուշտ Թուրքիան կարձագանքի այսօրվա նախագահի իհարկե աղմուկ կբարձրացնի, սակայն մենք մշտապես հանդես են եկել պաշտպանություն մարդու իրավունքների, եւ այսօր այդ մասին պետք է հիշել նենք Թուրքիային, ասել է Շվարցենբերգով, ներկայումս ղեկավարում է խորհրդարանի ստորին պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը։ Չեխիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սերյանյանն ազատության հետ զրույցում նշել է, պատգամավորների պալատի ընդունած փաստաթուղթը ոչ թե օրենքի, այլ բանաձև, հետևաբար վերին պալատի սենատի կողմից վավերացվելու կարիք չունի։ Ավելի վաղ երկրի նախագահ Միլոշ Զեմանը համայնքի պատմության մեջ առաջին անգամ ցավակցական ուղերձ էր հղել հայերին։ Այսօր հիշում ենք 102 տարին այնօրից, երբ հայկական հողի վրա իրականացվեց հայ բնակության զանգվածային կոտորած, համայնքի հոգևոր հովիվ Բարսեղ Վարդապետ Փիլավչյանին հասցեագրած ուղերձում նշել էր Չեխիայի նախագահը, հիշեցնելով, որ անձամբ ինքը մի քանի առիթներով վերջին անգամ անցյալ տարի հունիսին Հայաստան կատարած այցի և Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ կատարվածը որակել էր որպես ցեղասպանություն։ Կարծում եմ, անհանգիստ այդ ժամանակներում տեղի ունեցած իրադարձությունները վատ թարագույն են այն վարագություններից, որոնց մարդկությունն ականատես է եղել մեր օրերում, գրել էր Միլոշ Զեմանը, հավելելով. Համաձայն եմ, որ պատմությունը պետք է մեկնաբանեն քաղաքական գործիչները, քանի որ նրանց ձեռքում այն հաճախ դառնում է իրենց քաղաքական շահերին ծառայող գործիք։ Միևնույն ժամանակ, կարծում եմ, չի կարելի չհիշել այն իրադարձությունները, որոնք 1.5 միլիոն անմեղ մարդկանց կյանք խլեցին եւ պատմության մի ողբերգական շրջան են ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլեւ ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի համար։ Հայաստանը ողջունել է ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ Չեխիայում իրականացված այս քայլերը։ Պատգամավորների պալատի բանաձևը երկրի նախագահ Միլոշ Զեմանի հայ ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարության հետ միասին Չեխիայի արժեքավոր ներդրումն են ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման գործում, հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Չեխիայի պատգամավորների խորհրդի ընդունած բանաձևի մասին Էրդողանի արձագանքը դեռ հայտնի չէ, մինչդեռ հայտնի է, որ նա ընդհանրապես կարող է վերանայել Եվրամիությանն անդամակցելու գաղափարը, նա շատ է զայրացած։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եթե Եվրամիությունը շարունակի ձգձգել Թուրքիայի անդամակցության հարցի վերջնական լուծումն, Անկարան կարող է ընդհանրապես դադարեցնել ողջ գործընթացը։ Reuters-ին տված բացառիկ հարցազրույցում այս մասին հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նշելով, որ Եվրամիություն Թուրքիա բանակցությունների ապագան կարող է հանրաքվեի առարկա դառնալ։ Եթե խորհրդանում ներկայացված կուսակցությունները նման որոշում կայացնեն, ես այն պատշաճ կերպով կվավերացնեմ։ Ինչու՞, որովհետև դա իմ ժողովրդի պահանջն է, իմ ժողովրդի կամքը, և եթե դու անտեսում ես ժողովրդի ցանկությունը, դա արդեն ժողովրդավարություն չէ։ Հնարավոր է արդյոք ականջալուր չլինել ժողովրդի արտահայտած կամքին, իհարկե ոչ, հայտարարում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով իրադարձությունների նման զարգացման մեղավորը բացառապես եվրոպացիներն են լինելու։ Էրդողանի համոզմամբ նրանք տասնամյակներ շարունակ Թուրքիայի անդամակցության ճանապարհին արհեստական խոչընդոտներ են հարուցում։ 54 տարի դուք, 54 տարի շարունակ Թուրքիան պահում եք փակ դռների դիմաց և հետո էլ հարցնում եք, թե ինչու ենք մենք դիմում նման քայլերի, Reuters-ի թղթակիցների հետ զրույցում հայտարարում էր Էրդողանը, պնդելով նաև, որ եվրոպական կառույցների մոտեցումը թուրքական խնդիրներին չի փոխվում նաև այսօր, որպես իր բնորոշմամբ կողմնակալ վերաբերմունքի ապացույց, Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մատնանշում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի գարնանային նստաշրջանի ընթացքում 3 ընդունված որոշումը, որով այդ կառույցը 13 տարի տևած ընդմիջումից հետո վերսկսում է Թուրքիայում մարդու իրավունքների վիճակի մոնիտորինգը։ Այդ որոշումն ուղղված է Թուրքիայի շահերի դեմ և իր բնույթով ամբողջությամբ քաղաքական է, մենք այն չենք ընդունում, հայտարարում էր Էրդողանը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովն այս որոշումն ընդունեց նախ և առաջ հաշվի առնելով անցած տարվա հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո ծավալված զարգացումները, երբ հազարավոր մարդիկ ձերբակալվեցին, Թուրքիայի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ էլ դատավորներ, ուսուցիչներ և համալսարանական դասախոսներ պաշտոնան կարվեցին։ Ի դեպ, Եվրոպայի խորհրդում կայացված որոշումից մի քանի ժամ անց թուրքական հատուկ ծառայությունները զանգվածային ձերբակալությունների նոր ալիք նախաձեռնեցին անցած գիշեր, ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում առնվազն 800 մարդ ձերբակալվեց, որոնց ճնշող մեծամասնությունը ոստիկանության աշխատակիցներ են, ձերբակալված իրավապահներին կասկածում են Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի ծպտի ալաջակիցները լինելու մեջ։ Reuters-ի հետ զրույցում Էրդողանը չշրջանցեց նաև սիրական ճգնաժամի թեման Թուրքիայի նախագահի պնդմամբ, Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում այս կամ այն կերպ ներգրավված օտար պետությունները, նախ և առաջ Ռուսաստանն ու Թուրքիան, ի վիճակի են կառուցողական համագործակցություն ծավալել։ Պուտինն ինձ բառացիորեն հետևյալն ասաց. «Էրդողան, ինձ սխալ մի հասկացի, ես Ասադի փաստաբանը չեմ, դա այն է, ինչ նա ինձ անձամբ է ասել, բայց իմ կարծիքով կան նաև այլ զարգացումներ ու խնդիրներ, որոնցով նա չի կարող կիսվել. Ամեն դեպքում այժմ Պուտինը, Թրամփը, մենք, Իրանը, Սաուդյան Արաբիան, Քաթարը, բոլորն էլ ակտիվ դերակատարություն են ստանձնել և փորձում են հասնել Սիրիայում առկա խնդիրների լուծմանը», Reuters-ին տված հարցազրույցում նշում էր Թուրքիայի նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ադրբեջանը չափազանց սերտ համագործակցություն է հաստատել Պակիստանի հետ, երկիր, որը սկզբունքորեն չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետությունը, հզոր երկիր, որն ունի հզոր զինված ուժեր և ռազմական արդիական արդյունաբերություն։ Արդյոք կա դրան աշխարհքաղաքական եղանակով հակազդելու հնարավորություն? Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանն ու Հնդկաստանը քննարկում են երկկողմ ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցեր, այսօր ազատության հարցին ի պատասխան ասաց Հնդկաստանի փոխնախագահ Մուհամմադ Համիդ Անսարին. Սրանք հարցեր են, որ երկու երկրների ղեկավարները քննարկում են հիմք ընդունելով համատեղ պահանջները։ Հնդկաստանի հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Պակիստանը ընդգրկուն ռազմատեխնիկական համագործակցություն ունի Ադրբեջանի հետ։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Բաքվում էր Պակիստանի վարչապետ Նավազ Շարիֆը և երկկողմ բանակցությունների արդյունքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց. «Ցանկանում ենք Պակիստանից ձեռք բերել ամենաժամանակակից բարձր տեխնոլոգիական սպառազինություն, այս հարցում լիակատար համաձայնության ենք հասել»։ Այս փետրվարին Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադ այցելության ժամանակ Իլհամ Ալիևն ու Նավազ Շարիֆը շարունակեցին բանակցությունները ռազմատեխնիկական համագործակցության ուղղությամբ և պաշտոնապես հայտարարվեց, որ կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել Պակիստանյան ռազմաարդյունաբերական համալիրի արտադրանքի գնման շուրջ։ Մանրամասներ չհաղորդվեցին, թեև անցած տարվա սեպտեմբերին Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձի արթիվ Երևանում կայացած զորահանդեսից հետո, որի ժամանակ ցուցադրվեցին Իսկանդեր հրթիռային համալիրները, լրատվամիջոցները գրեցին, որ Պակիստանի աջակցությամբ Ադրբեջանը ձեռնամոխ է լինելու բալիստիկ հրթիռների արտադրությանը։ Վերադառնանք Մուհամմադ Համիդ Անսարիի հայաստանյան երրորդ պաշտոնական այցին, այն մեկնարկել էր ապրիլի 24-ին երեք վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպմանը Հնդկաստանի փոխնախագահ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ընդգծել էր. Հնդկաստանն ունի կարողություններ և պատրաստ է դրան կիսել Հայաստանի հետ, թե ճարտարագիտության, թե մեքենաշինության, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, թե առողջապահության, այդ թվում դեղագործության, գյուղատնտեսության և այլ ոլորտներում։ Անսարիին երեկ ընդունել էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահականի փոխանցմամբ զրուցակիցները երկուստեք համակարծիք են եղել, որ հազարամյակների պատմություն ունեցող հայ-հնդկական հարաբերությունները ամուր հիմք են միջպետական կապերի ամրապնդման և տարբեր ոլորտներում համագործակցության օրակարգը ընդլայնելու համար։ Միջդեռ հայ-հնդկական միջպետական առևտրատնտեսական հարաբերությունները չնչին են։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության անցած տարի երկկողմ առևտուրը կազմել է ընդամենը $20,800,000 կամ Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրի 0.4%-ը։ Համաշխարհային բանկի վերջին տվյալներով 2015-ին Հնդկաստանի բնակչությունը ավելի քան 1,311,000,000 էր, իսկ տնտեսության ծավալը $2,091,000,000, ավելի մեծ, քան ողջ Եվրասիական տնտեսական միության տնտեսությունն է։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում դասախոսների և ուսանողների հետ հանդիպմանը Հնդկաստանի փոխնախագահ անդրադարձավ նաև հարցին, ինչ հեռանկար է տեսնում Հայաստանի միջոցով Եվրասիական տնտեսական միության հետ հարաբերությունները խորացնելու համար։ Երեք օրվա մեծ մասը անցկացրեցինք Հայաստանի ղեկավարության հետ խոսելով, թե ինչպես կարող ենք առաջ մղել մեր երկու երկրների միջև արկա համագործակցությունը, և այդ համագործակցությունը, ինչպես ես ու Հայաստանի ղեկավարությունն ենք պատկերացնում, մեկ ուղղությամբ համագործակցություն չէ, օգտագործելու ենք այս կամ այն միության շրջանակում երկկողմ ու բազմակողմ հարաբերություններում առկա բոլոր միջոցները առաջ մղելու մեր շահերին համապատասխանող համագործակցությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տակավին ունի շատ բարձր վարկանիշ, բայց դաշնության տնտեսական սոցիալական իրական վիճակը շատերին է տխրեցնում։ Ձենյակնետ նովի ջրջիտիս անհաջող մեկնաբանությունն էլ մարդիկ չեն մոռանում։ Վարչապետին քննադատող քաղաքացիների թիվը հետս հետ է աճում, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանցիների շուրջ կեսը չի վստահում վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ավելին, հարցված ռուսաստանցիների 45%-ը այս կամ այն ձևով կողմ է Մեդվեդևի պաշտոնանկությանը։ Այս մասին են ՎԿ-ում Լևադա կենտրոնի ապրիլին անցկացրած հարցման արդյունքները։ Հարցման համաձայն ռուսաստանցիների միայն 30%-ն է ընդհանուր առմամբ աջակցում Մեդվեդևին։ Անցած տարի ընդհանուր առմամբ երկրի վարչապետի գործնեությունը գոհացնում էր ռուսաստանցիների 39%-ը, այսինքն նվազել է այս ցուցանիշը 9%-ով։ Մեդվեդևի պաշտոնանկության օկտին այսօր միանշանակ կողմ է հարցված ռուսաստանցիների շուրջ 18%-ը։ Բոլոր հարցումները վկայում են, որ ընդդիմադիր գործիչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնու հրապարակած «Նա ձեզ համար դիմոնը չէ» ֆիլմից հետո Մեդվեդևի վարկանիշը շարունակական անկման մեջ է, սակայն ինքը վարչապետը մտադիր չէ մեկնաբանել այս հարցման արդյունքները։ Նրա մամուլի քարտուղար Նատալիա Տիմակովան այսօր ասել է, թե Մեդվեդևը ուշադրություն չի դարձնում քաղաքական պատվերով նման հարցումների արդյունքների վրա։ «Մեծ նշանակություն Մեդվեդևը նման հարցումներին չի տալիս, հատկապես Լևադա կենտրոնի անցկացրած այս հարցմանը, որը կազմակերպվել է որոշակի քաղաքական պատվերով. Թե հատկապես ինչ քաղաքական պատվերի մասին է խոսքը և որոնք են այն քաղաքական ուժերը, որ պայքարում են երկրի վարչապետի դեմ, Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի մամուլի քարտուղարը չի մանրամասնել»։ Հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնին 2 երկու ամիս առաջ հետաքնություն է հրապարակել, որի գլխավոր հերոսը Ռուսաստանի վարչապետն էր։ Տեսահոլովակը միինչորս շուրջ 2 տասնյակ միլիոն մարդ է դիտել YouTube-ում։ Նավալնին անվանել էր այն նա դիմոնը չէ, պալատներ, զբոսանավեր, խաղողի այգիներ, Դմիտրի Մեդվեդևի գաղտնի կայսրությունը։ Ռուսաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղարը ավելի վաղ ասել էր, թե Նավալնու հետաքնությունը նախընտրական քարոշչական հարձակում է և անիմաստ է այն մեկնաբանել։ Հետաքնության հեղինակները պնդում են, չնայած Մեդվեդևը հասարակության մեջ ոչ այնքան լուրջ ընկալում ունի, իրականում նա կոռուպցիայի վրա հիմնված հսկայական կայսրության հիմնադիր է։ Մասնավորապես նշվում է, թե Մեդվեդևին են պատկանում 5 միլիարդ ռուբլու արժողությամբ առանձնատուն մերձմոսկովյան ռուբլովկայում։ Ռուբլովկայում Մեդվեդևը մեկ այլ առանձնատուն էլ ունի, բացի այդ շքեղ առանձնատներ ունի Կուրսկի մարզում, Սանկտ Պետերբուրգում, Սոչիում, խաղողի այգիներ Անապայի մոտակայքում և Իտալիայում։ Եվ այս ամենը նրա հարստության միայն մի մասն է, պնդում են աղմկահարույց հետաքնության հեղինակները։ Կրեմլին նույնպես հստակ մեկնաբանություն հետաքնությունում տեղ գտած պնդումներին չի տվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Կարծում եմ, շատերի համար ակնհայտ է և անցած խորհրդարանական ընտրությունները դա ապացուցեցին, որ մեր քաղաքական լիդերները շատ քիչ են մտածում նույնիսկ այն խնդիրների մասին, որոնց վերաբերյալ նախընտրական դատողություններ են անում։ Անգամ տնտեսական հարցերի մեջ չխորացած մարդը, եթե 2-3 րոպե գլխին զորտա, կհասկանա, որ ծանոթ շեխ գտնեմ, նա ներդրում կանի կամ նա իր իտը խոտտանք տիպի արտահայտությունները պարզապես օդի տատանում են, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Կայացած երկրներում կա կայացած մտավոր վերնախավ, որնի վերջո ուղղորդում է քաղաքական գործիչներին. Այդ վերնախավը հենց այնպես չի ծլի, այն պետք է դաստիարակվի, նաև ինքնադաստիարակվի։ Մեզանում ամեն ինչ առայժմ գավառական նեղվածությունների մակարդակին է, այստեղից էլ քննարկումների ահավոր ցածր մտավոր մակարդակը։ Քանի դեռ վեր լուծաբանների և քաղաքական գործիչների մտավոր մակարդակը սա է, քանի նրանք բոլորի հետ միասին սպասում են ազգասեր, հայրենասեր և հոգատար իշխանության, դժվար է ակնկալել այլ արդյունք, քան այն, որ մենք ունենք, ամփոփում է Առավոտի խմբագիրը։ Հնդկաստանի փոխնախագահի Հայաստան կատարած այցի համատեքստում ժամանակօրաթերթը գրում է. Պրանաբ Մուքերջին Սերժ Սարգսյանին հրավիրել է Հնդկաստան երկկողմորակարգի հարցեր և փոխգործակցության հեռանկարներ քննարկելու համար։ Այսպիսով, մինչև պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը, Սերժ Սարգսյանը կհասցնի լինել նաև Հնդկաստանում։ Իր նախագահական պաշտոնավարման մոտ 10 տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը բավականին շրջագայեց, այցեր կատարեց տարբեր երկրներ, էկզոտիկայից մինչև աշխարհաքաղաքական կենտրոններ։ Թե ինչ ահեց այդ ամենից Հայաստանը, պարզ չէ։ Պարզ է միայն, որ ինչքան ավելանում էին Սերժ Սարգսյանի օտարերկրի այցերը, այդքան նվազում էին Հայաստանի տնտեսության մեջ կատարվող արտաքին ներդրումները, նվազում էին տնտեսական ցուցանիշները, ավելանում էր աղքատությունն ու արտագաղթը, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում շոշափելի փոփոխության հասնելու համար Սերժ Սարգսյանից պահանջվող քայլերը արտերկրում չէին, այլ Հայաստանում։ Հայաստանում էին համակարգային բարեփոխումների, տնտեսական միջավայրի գրավչության և այլ կարևոր բաղադրիչների ձևավորման համար անհրաժեշտ քայլերը, որ պահանջվում էին Սերժ Սարգսյանից և որի հանձնարությունը նա ստանձնում էր իր հրապարակային ելույթներում։ Սերժ Սարգսյանն ըստեյության փախչում էր այդ ամենից արտասահման և առաջիկայում փախուստի հերթական ուղություններից մեկը կլինի նաև Հնդկաստանը, գրում է ժամանակթերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Արդեն մի քանի օր է Երևանի տարբեր վայրերում խնձորներ են վաճառվում, որոնց արկղերի վրա գրված է Ադրբեջան։ Հատկապես սոցիալական ցանցերում հիմա այլ քննարկումների թեմա է դարձել դա։ Համեմված կեղծ հայրենասիրական պաթոսով դավաճաններին հայտնաբերելու և ինկվիզիցիայի դարաշրջանի բնորոշ մեթոդներով պատժելու կոչերով, միջդեռ պարզվում է հայկական օրենսդրությունն ամենևին էլ չի արգելում հարևան երկու պետություններից, Թուրքիայից ու Ադրբեջանից ապրանքների ներկրումը։ Մյուս կողմից իհարկե հասկանում ենք անհանգստությունը, որ կարող է երկիրը, որի հետ հակամարտության մեջ ենք, միտումնավոր թունավորված ապրանք ուղարկել Հայաստան։ Ահա այստեղ էլ անելիք ունեն ՊԵԿ-ը, ԱԱՑ-ն և ծննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը, որոնք մաքսազերծելուց և ապրանքը Հայաստան մուտք գործելուց առաջ պետք է նախապես հավաստիանան, որ դրանք անվտանգ են և կարելի է անվնաս օգտագործել, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակի խմբագիրը խորհրդացում է. Հայաստանում ամենակարևոր խնդիրը մարդկային ռեսուրսի խնդիրն է, երբ բոլոր ոլորտներում կա որակյալ կադրերի պակաս և մասնագետների դեֆիցիտ, ու արտագաղթի ֆոնին դա տարեց տարի ավելի է սրվում, երբ որակյալ բժիշկներին փոխարինում են թերի կրթություն ստացածները, ուսուցիչները կոչումով մանկավարժ չեն, այլ գործազրկությունից դրթված մանկավարժ դարձածներ, երբ լրագրությամբ զբաղվում են հազիվ տարաճանաչները, որոնք նախադասություն կազմել չգիտեն, իսկ պետական պաշտոններ զբաղեցնում են առուփախի հոգեբանություն ունեցողները, որոնք յուրաքանչյուր հրամանի ետևում փող աշխատելու հնարավոր հնարավորություն եմ փնտրում։ Հասկանալի է, որ դիեզերքից կադրեր չենք ներմուծելու։ Պետք է փորձենք ներսում կրցելու պատրաստել կադրերին, եւ այդ գործում ոչ միայն կրթական համակարգի դերն է ահռելի, այլև յուրաքանչյուր կազմակերպություն պետք է զբաղվի կադրեր աճեցնելով, կրթելով, դաստիարակելով, գրում է հրապարակ հերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջին ազատություն.am, ցտեսություն։